Хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Гэтую паўгадзіну пачынаем з апошняй навіны. У горадні арыштаваны беларускі карэспандэнт газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут. Апошнюю інфармацыю дакладняе наш менскі калега Ягор Маёрчык.
Вітаю. Андрэя Пачобута арыштавалі паміж 5-6 гадзінамі вечара. Да яго дахаты прыйшлі супрацоўнікі пракуратуры, якія зрабілі ператрус і забралі самога Андрэя. Жонка Пачобута Аксана заявіла ў інтэрв'ю Радыё Свабода, што фактычна ніякага вобшуку кватэры не было. Супрацоўнікі пракуратуры ішлі мэтанакіравана за кампутарамі, яны гэтыя кампутары забралі разам з сабою. Таксама са словаў жонкі вядома, што яе павезлі ва ўправу пракуратуры, дзе ён адмовіўся адказваць на пытанні, і цяпер ён знаходзіцца ў гарадзенскай турме. Тут ёсць нейкая іронія лёсу. Затрымліваць Андрэя Пачобута прыйшоў следчы Арсен Нікольскі. Гэта той самы следчы, які вёў першую справу супраць Андрэя Пачобута. Нагадаю, у 2011 годзе яго спрабавалі абвінаваціць у паклёпе на прэзідэнта. Цяпер та сама справа заведзена па тым самым крымінальным артыкуле. Аксана Пачобут кажа, што падставай для абвінавачвання сталі артыкулы на сайтах «Харта-97», а таксама «Беларускі партызан». Якія канкрэтна артыкулы невядома, але вядома, што Андрэй Пачобут пісаў блогі для «Беларускага партызана» ў прыватнасці.
Ну і яшчэ нагадаем, што фактычна у Андрэя Пачобута быў ён умоўна асуджаны. Гэты тэрмін яшчэ ў яго застаецца.
Так.
Я нагадаю яшчэ таксама, што Андрэй Пачобут у сувязі з яго пазіцыяй быў выбраны журналістам году ў Польшчы. Гэтую ўзнагароду ён атрымаў за прафесіяналізм, прасоўванне міжнародных стандартаў працы ў сродках масавай інфармацыі і захаванне этычных канонаў прафесіі. У гэтай паўгадзіне некалькі спецыяльных тэмаў, сярод іншага і рэакцыя на сённяшнюю публікацыю ў польскай газеце «Выборчай», якая піша пра існаванне беларускай часткі катынскага спісу.
Аналагічны список должен быць в Беларусі. В беларускім спісці должно быць 3870 фамілій.
І таксама працяг навіны, якая ўсхвалявала беларусаў, ці знойдуць зламыснікаў, якія знявечылі дзясяткі птушанят бакланаў, адрэзаўшы ім на дзюбкі. Вось што паведаміў сёння «Свабодзе» кіраўнік раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і ховы наваколля ў Чашніках Юрый Чарнавусаў.
І магу з поўнай уверенасцю вам сказаць, што ліца, віноўныя в этом варварстве, будуць выяўлены і наказаны. Даю 100% гарантію. Варварства, которое наказваюць, возможно, даже уголовным.
Ну, а мы пяройдзем да навіну палітычнай кампаніі. У Беларусі пачынаецца першы этап выбарчай кампаніі 2012 году, вылучэнне прадстаўнікоў палітычных партыяў, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў і групаў грамадзянаў у акруговыя выбарчыя камісіі. Іх да 9 ліпеня ўключна будзе сфармавана ўсяго 110, колькасць кожнай да 13 чалавек. Сітуацыю ў рэгіёнах удакладняюць сёння карэспандэнты «Свабоды» з Гарадзеншчыны, перадае Міхал Карневіч.
На Гарадзеншчыне ўсяго 13 акруговых выбарчых камісій. У 11 з іх партыя БНФ будзе вылучаць сваіх сябраў. Кіраўнік гарадской арганізацыі БНФ Вадзім Сарончыкоў кажа, што асаблівых ілюзій наконт справядлівасці выбараў яны не маюць, але зробяць такім чынам першае выпрабаванне. Ці фальшывая будзе выбарчая кампанія?
Фізичное подтверждение. Это вот как раз процесс включения в комиссии, допуск до працы в комиссиях, сами выборщие процедуры, которые отбываются в Украине. И это не просто голословное заявление, что выборов нема, выборы фальсификуются. Это доказы того, что они сапраўды фальсификуются.
Сябра партии ЕГП Виктор Какарека на минулых выборах у мясцовые советы был сябром областной выборчей комиссии. И он за то, как оппозиционеры имкнулись отрапить у комиссии. Не глядя на то, что на выник выборчего процессу он не мог поплывать, корыстные моменты так само присутничали.
Я ходил еще по участкам, смотрел, как, где там что нарушение. Я вижу явные какие-то нарушения. Говорю, вот это убрать, это сделать. Все сделаем, все. А если кто-то придет из наблюдателя, то его слушать не будут.
Сябра партии БНФ со слонима Миколай Борисик на выборах у мясцовые советы был сябром районной округовой комиссии. После этого он перакананы, что удел у выборах на агул нельга брать, бо идзе полная их фальсификация и поуплывать на вату комиссии на это немагчыма. Он написал больше за 10 протоколов на грубые порушения выборчего законодательства. законодавства, але ў адказ атрымліваў звычайныя адпіскі.
Яны парушалі нажа тое, што яны свой час прынялі. Не давалі звестак аб колькасці, вот. Выдавалі бюлетні для галасавання на даму так проста без спіска. От старшыня дае 200 бюлетеней і вы хлопцы давайте па коні. Я пытаюся, пакажыце спісак у гэтых хлопцаў, таму што знаёмыя былі. Кажа, ніякого спіска ў нас няма.
Спадар Барысік кажа, што спрабаваў з гэтым усім змагацца, але нічога не атрымалася. Ён перакананы, што сёлета сцэнар уладаў паўторыцца.
За ўвагі я рабіў гэта самае, вот, ну, прабачце, все старшыні з сакратаром прыязджаюць, і яны не заходзяць, дзе сядзіць камісіі. А ў канцы коридора, метраў за 30-40, у самым канцы, у кабінеце сядзіць старшыня кружной. Вот гэты ўсе ідуць туды. Там назіральнікаў нема ніякіх. І тыя ўжо карэкціруюць протаколы. Вот такая процедура.
На Гомельшчыне дэмакратычныя арганізацыі збіраюцца вылучыць у акруговай камісіі па выбарах дэпутатаў парламенту 5-6 чалавек у 17 акруговых камісіяў. Сябра АГП Таццяна Жулега на парламенцкіх выбарах 2008 году ўваходзіла ў склад сельскай акруговай камісіі. Паводле яе, пракантраляваць аб'ектыўнасць выбараў аднаму вылучэнцу ў такой камісіі практычна немагчыма.
Нереально. У меня было более 80 участков. Разве я могла проконтролировать? По деревням. Это сумасшедшие километры. Я ездила в некоторые, а все же я не могла проконтролировать. А там уже я знаю, как пишутся протоколы. Могут иметь только возможность, если в каждой участковой комиссии будет представитель от оппозиции. Не в окружных комиссиях, а в участковых. Протоколы завозятся в другую комнату райисполкома сначала. А потом представляют их людям в окружные комиссии.
Так вспоминая свой опыт Таццяна Жулега. Прадстаўнікі беларускага гельсінскага камітэту і праваабаронча арганізацыі «Вясна» заявілі пра пачатак кампаніі назірання праваабаронцы за свабодныя выбары. Гэта ўжо чацвёртая кампанія, якую праваабаронцы праводзяць разам. Чым яна будзе адметная сёлета, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Сітуацыя, на фоне якой пачынаюцца выбары ў палату прадстаўнікоў, паводле праваабаронцаў, складаная і неспрыяльная для свабоднага волевыяўлення, бо ў беларускіх турмах застаюцца палітвязні, а рэпрэсіі супраць палітычных апанентаў улады працягваюцца, створаная атмасфера страху. Праваабаронцы маюць на мэце адлюстраваць аб'ектыўную карціну таго, што адбываецца. На пытанне карэспандэнта «Свабоды», як будзе ўплываць на ацэнку выбараў тое, што некаторыя партыі заявілі пра байкот выбараў альбо пра далучэнне да яго, старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак сказаў:
«Мы будзем назіраць, канешне ж, і за тым, як будуць забяспечаны правы тых, хто агітуе за байкот, таму што гэта таксама права займаць такую актыўную пазіцыю падчас выбарчай кампаніі. Пакуль некаторыя палітычныя суб'екты гавораць пра тое, што гэта будзе актыўная кампанія, так што, канешне, яна будзе таксама ў фокусе нашага назірання. Тое, што частка партый займае такую пазіцыю праводзіць байкот выбараў, гэта пацвярджае тыя нашы высновы, што выбары адбываюцца на неспрыяльным фоне. Па-другое, у удзельнікаў палітычнага працэсу няма надзеі на тое, што выбары могуць выконваць тую функцыю, которую яны павінны выконваць. Выбары гэта інструмент патэнцыйнай змены ці карэкцыі ўлады. Апазіцыйныя удзельнікі палітычнага працэса не вераць у гэтыя выбары як у такі інструмент. Гэта таксама, канешне, зніжае каштоўнасць выбараў, але гэта не значыць, што аўтаматычна мы можам гаварыць пра тое, што выбары несправядлівыя і несапраўдныя. Трэба паглядзець, што адбывалася.
Доўгатэрміновых назіральнікаў кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» размяркуюць на 106 са 110 выбарчых акругаў і зарэгіструюць у акруговых камісіях. За галасаваннямі падлікам галасоў маюць назіраць 400 кароткатэрміновых назіральнікаў. З асаблівай увагай яны будуць сачыць за яўкай выбарцаў. Намеснік старшыні праваабаронча цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч адзначыў:
асаблівую увагу будзем надзяляць яўцы, паколькі шмат якія палітычныя суб'екты заяўляюць пра байкот выбараў і, напэўна, будуць праводзіць агітацыю за байкот выбараў. Парламенцкія выбары не маюць такога інтарэсу і зацікаўленасці грамадзян Украіны як прэзідэнцкія выбары. Я не думаю, што вялікая актыўнасць будзе назірацца. І ўлады могуць выкарыстоўваць свае традыцыйныя метады стварэння яўкі праз арганізацыю і прымус да датэрміновага галасавання. Ну і працэдуры падліку галасоў застаюцца актуальнымі. Гэтыя праблемы, на жаль, так і не былі вырашаныя. Дэталізацыі працэдуры падліку галасоў так і не было зроблена.
Алег Гулак распавёў, што прадстаўнікі КДБ цікавіліся, чым будуць займацца праваабаронцы падчас выбараў. Яны дэкларавалі цікавасць да фактаў парушэнняў, якія знойдуць назіральнікі.
Іх яшчэ іншыя пытанні цікавілі, каторыя не павінны былі втікаць. ведаем, что нашу працу отсочивают не только журналисты и центры выборкома, а и иншие структуры. Я б был особисто только вельми удячный и комитету державной безпеки, и иншим правоохранным органам, коли б те факты порушения выборчего законодавства и права удельников выборчей кампании, которые мы выкрываем, каб им давалась належная оценка и принимались отповедные заходы тем лику для покарания виноватых. На жаль, на минулых выборах мы этого не бачили.
Дадам, что весна починає сёлета назирання ва умовах, калі яе старшыня Лес Бяляцкі застаецца ў вязніцы, а офіс пад пагрозай канфіскацыі. Паводле намесніка Бяляцкага Валянціна Стэфановіча, на якасці назірання за выбарамі гэта не адаб'ецца. З вами Радио Свобода, асноўная тэма дня. Андрей Бондаренко был осужден предпринимальник, оправданный Менским судом, потребуя от БТ 1 000 000 рублей и обвержения по клепу. Правооборонцы с весны начинают назирание за выборами, коли их старшиня Олесь Беляцкий находится за кратами. У компании правооборонцы за свободные выборы будут так само задейничены представники Белорусского Гельсинского комитета. Польская газета «Выборча» обещает надруковать белорусскую частку Катынского спису. Документ нашла у Москве профессор Наталья Лебедева. Официальная представники Менску обвергают, что такой спис існує. Сегодня Виктору Цою исполнилось 50 годов. Его песня «Пирамен» стала символом минулогодних маукливых акций протесту и забороненная у белорусским державным эфиры. У Чашницком районе протягивается пошук зломысников, которые знявечили десятки птушенят бакланов. І зараз да гэтай навіны больш падрабязна. У Чашніцкім раёне сапраўды шукаюць зламыснікаў, якія знявечылі птушанят бакланаў. Ім былі адрэзаныя надзюбкі. Кіраўнік раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы наваколля Юрый Чарнавусаў сёння паведаміў у свабодзе, што учора адлавілі і усыпілі 10 скалечаных птушанят.
Весь остров обследовали. 10 я могу с полной достоверностью сказать, которых вчера мы поймали и усыпили. Написанием акта, то есть подтверждение документальное. Даже если там какой-то 5, может даже 10 их уплыло, улетело. Разговор можно уже более конкретно вести, а не 50, 100, 200 или 500 особей. И могу с полной уверенностью вам сказать, что лица, виновные в этом варварстве, будут выявлены и наказаны. Даю 100% гарантию. Варварство, которое надо наказывать, возможно, даже уголовным, потому что человек, который мог это сделать, он явно неадекватен. Нет гарантии, что он не может повлечь какие-нибудь другие последствия для людей даже, потому что заниматься таким, отлавливать десяток, это даже отрезать клювы. Извиняюсь, говорю, это не совсем нормально все с психикой в любом случае.
Нагадаю, что поводле версий, якія выказывались, злачинство могло иметь передусім грошовую причину. Потому что мясцовые рыбгасы дают тем, кто отловит птушек ці забьет их от 25 до 50 тысяч рублей. Потому что эти птушки как раз харчуются рыбой. Кіраўнік грамадской организации «Ахова птушек Батьковщины» Виктор Фенчук мяркує, что здарэнні, як у Чашніках, бывали и раней, и так само будут повторяться.
То, что здарылося у Чашніках, оно и раней было, и оно еще будет далей, коли принять структурные меры. Практика такая, выплаты узнагороды в обмен на ковалок тела живёлы, и она повинна быть кончена, потому что это ведет до таких вот ситуаций. Коли хоча какая-то господарка змагаться с каким-то видом, и они нанимают людей и платят им заработок, а не стимулируют усих ездить куда там хочет. По-другому важно, чтобы с теми видами, которые наносят шкоду для какой-то певной территории, с ними боролись на той территории, где они шкодят. Например, коли баклан шкодит на рыбгасе, рыбгас на своей территории, тогда хай имеет себе и право с этими бакланами змагаться, а не лезть у колонии, там ездить и стрелять. Ну и третье, повинен быть принятый закон об обыходжении живелами. И он распространенный, а лет букая по коридорах парламента, и до этого он не принятый. Ну и самое главное, что вы зараз Міністерство лісної господарки, оно переглядає гэты спіс непажаданих відео і ті способи, як з ними можна змагатися. Якраз той час, коли Міністерство лісної господарки може гэтому покласти конец. На жаль, мы бачим, что оно не только не хочет покласти этому конец, но не робит навык выводов из этой ситуации участников, и они хочет поширить еще более список непожаданных видов птушек. Уключить туда 3 виды драпежных птушек. Там еще грака уключить и ворона. Это значит поставить по законам еще большую количество видов птушек, что будет сприять жорсткости людей.
Таким чином, керавник громадской организации «Ахова птушек Батьковщина» Виктор Фенчук прокомментовал ситуацию с покалеченными бакланами у Чашницким районе.
Молодые люди с выдатной заходней эдукацией и блескучей карьерой абсолютно рационально и без лишнего патосу вернулись в Беларусь. Как побудовать уластный дом у Воложинском районе и выховать тут своих детей? Сергей Навроцкий и Галина Ященко у программе «Ваши дети».
Передача Александры Денько позднее у вечеровом эфире «Свободы». Польская газета «Выборча» пишет про знойдены у Москве спис амаль 2000 поляков, яких у 1940 году отправили на погибель на усход. Выдание расповедает про открытие российской навуковки Натальи Лебедева, якая знайшла у российском державном архиве прозвище поляков, яких с территории Заходней Беларуси вывезли на расстрел у Менск. И хоть белорусские улады протягивают обвергать основания расстрельного спису, газета обещает неузабаве опубликовать белорусский спис цалком. С подробностями Игорь Корней.
Поводле профессора Натальи Лебедевой, яна передала польскому боку сканаванные копии списов 1996 человек, яких увесну 1940 году перевезли в Менск с турмов Берастя, Пинску, Барановичев, Городни, Белостоку да інших местов. Як раз 5 сакавіка того году комуністичні влади СССР прийняли рішення знищити більш за 20 тисяч польських воєннополонних. Дослідчик комуністичних репресіїв, історик Ігор Кузняцов переконаний, у білоруських архівах ховається аналогічний і навіть більший спіс, який влади не хочуть показувати. Я ще при кінці 50-х тогочасний керівник КДБ Білорусі Олександр Шалепін у докладній записці на ім'я Мікіти Хрущова писав: у турмах Заходней Украины и Заходней Беларуси были расстреляны 7305 польских военнополонных. И коли в 1994 году Украина передала Польше поименный спис 3435 поляков, то Беларусь на такой крок так и не пошла.
Аналогичный список должен быть в Беларуси. В белорусском списке должно быть 3870 фамилий. Поэтому вопрос о наличии списка вообще не должен обсуждаться. Можно только говорить о том, что этот список был в каком-то году уничтожен, что этот был список передан из КГБ Беларуси в Москву. Других вариантов не может быть.
На подставе из найденных документов спадарня Лебедева робит выснову. У Менск перевезли принамсі 1800 с 1996 полонных, яких забили одночасово с офицерами у Катыни, Цвяры, Харкове. Белорусские официальные особы протягивают стверджать, что в Менску никто поляков не забивал. На отсутности у природы белорусского спису настаивает директор департаменту архивов и справоводства Министерства юстиции Владимир Адамушка.
Его нема у природе. Его никто не складал, потому что эти списы складались у местах, где проводились репрессии супраць этих громадян. Офицеры и подофицеры, которые проходили по территории Беларуси и чьи прозвища увековечены у Катыни, проходили как бы транзитом по территории Беларуси. У них только были короткие остановки – Барановичи, Беразведча, Орша.
На тему белорусских списов расстрелянных поляков неодноразово выказывался и Александр Лукашенко. Как и другие чиновники, Лукашенко переконаны. Репрессия супраць громадянов Польши на территории Беларуси на початку 40-х не было.
Решение ВКПБ в 40-м году, когда известные произошли события, мы подняли все архивы, и не только КГБ. У нас ни одного поляка на территории Беларуси уничтожено, расстреляно не было. Оказались только пересыльные пункты. Поляки, которые проходили через них, концентрировались в основном в Российской Федерации и, возможно, в Украине. Могу вас успокоить. Насчет того, что вы сказали, 3800, ни одного польского гражданина не было расстреляно, уничтожено на белорусской земле в те времена.
Однако с доследования российского историка Натальи Лебедевой выникает. Следы белорусского катынского спису ведут в архив 15-й бригады конвойных войск, якая у 1940 году дислокировалась на территории Беларуси и перевозила вязнев НКВД у Менск. Поводле оценок специалиста, у гэтым спісе каля 3800 чалавек. Лічба, якую агучваў і беларускі гісторык Ігар Кузняцоў. Як каже В'ячеслав Сівчик, один з ініціаторів ушанування пам'яті репресованих за часами комуністичного режиму, ситуація з признанням злочинства у сталінізму у Білорусі – одна з найгорших на постсовєтській просторі.
Ні в одній постсовєтській країні такого, як в Білорусі, нема. Навіть диктаторські режими, наприклад, в Середній Азії, признають факти репресії супроти представників своїх націй, комуністичних режимів. У нас же все зведено до тої формули, яка виписана була ще в 50-х годах, що це Хрущов. Що репресії були, і на гэтым кропка.
Наявність білоруського спису знішених польських офіцерів і службовців офіційно відмовляє і ближайший союзник білоруських уладів – керівництво Росії.
Ці можна говорити увогуле про білоруський катинський спіс, коли гэта частка злочинства совєтського чи сталінського режиму. Що означає гэта для національної історії білорусів? Розваги про гэта ви знайдете у блогу Юрія Дрюка-Хруста на сайті Свобода.орг. У початку 90-х Василь Быков уручав дипломи першим випускникам Національного державного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса, який у часи адрадження був не тільки адукаційною установою, але і осяродком виховання будучої білоруської еліти.
У червні 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт змагатися за родну мову, були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червні кожен день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефіри «Свободи» рядки з улюблених Быковських творів. І сьогодні випускник ліцею Змітер Кожух прочитає фрагмент оповісті Василя Быкова «Знак бяди».
Степаніда упала нічком на старосвєтський земляний дол, утоптана за вяки ногами панов, шляхти, парабков, ногами Петрака і її мужа, яє дітей, і задихаючись від димного смороду глядела на огонь. Полум'я від хустки гулліво шибанула на двері. Узвілася під столь і косо поповзло по бёрнах стяни. Згорелися ніякі транти на цвіку у куті. Кучеравы, огняно-червоные космы полымя закрутилися, завирашели у шизом и чорным дымі, усё імкнучыся вышею пад столле до смоляных белек і стопки. Яна уже задыхалася ад дыму і шчыльнее прыцягнулася до прахалоднай земляной падлогі. У сенцах чуваць было, раздаліся галасы, нехта штось крыкнуў, загадна трывожнае, але яна не зразумела, што, толькі адзначыла ў думках, што дзверы ламаць перасталі. Замест того праз хвілінку ў сенцах гулка бабахнуў стрэл. Нешта ударыла ззаду ў кубёлак. Куля. Але цяпер хай страляюць, цяпер гэта ўжо не палохала яе. І яшчэ бабахнула ў другім баку, на падворку, другая куля. Ударыла недзе пад жорны, якія ўжо займаліся з кута касмылявым сверкоткім полымем. І стопку скрозь завалакло замрочнымі пластамі дыму, праз якія сям-там у гары прабіваліся бліскалі мільготкі языкі агню. Дыхаць рабілася ўсё трудней, яна ўжо не каратаючыся, падкурчыўшы ногі, ляжала ў долі. Яна адчувала, што зараз згарыць, што, мабыць, рухне пад столле, ці раней задыхнецца ад дыму, калі да таго не застрэляць знадворку. Але цяпер ёй было ўсё роўна. Яна сваё ўсё зрабіла, якіх-небудзь надзей на паратунак у яе не засталося. Яны там, на падворку, нешта гаманілі і крычалі, яшчэ некалькі разоў стрэлілі цераз сцену, але ёй у стопцы нічога не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу. Па кутках і па сценках трашчала, скверчэла, гуло. Палалі ўжо столь, сцены, дзежкі ў куце, кросны, засекі, дробнае гаспадарскае начынне. Усё драўлянае, шматгадовае і сухое. На яе густа патыхала жарам і сыпаўся прысак. Дужа пякло ў галаву і ногі. Здаецца, ўжо згараліся валасы на патыліцы. Яна уткнулася тварам у рукаў, ватоўкі, марудна, але няўхільна, пакутна задыхалася. Яна толькі думала, што з ёй будзе раней. Згарыць ці задыхнецца ў дыме. І не ведала, што цяпер лепей. На кароткі момант свядомасці ямлява зацьмялася. Яна забылася, пасля ачнулася і адчула, што на спіне смыліць вата, гарыць ватоўка. Гэта ўжо быў канец. Яна, не ўладца сваім станам, падумала, чаму ж яе там у яміне не ўбачыў хто з бомбай. Хоць бы хто-небудзь з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчынка, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяці, бо інакш, калі не адкапаюць гэтае, задарма прападзе яе клопат і спрахне без толку сіла, на яку яна сподівалася. Між тим дихать уже не було як. Яна задихалася, смилєлі волоси на голові, і удушливо диміла вата з ватовки. Здається, загорелися і рукави на локтях, якими яна затуляла твар і думала. А може і добре, що її ніхто не побачив, ні добрий, ні злий чоловік, і ніхто нічого не уведає. Добрим людям і не треба, а гети хай шалеють, хай думають де, і не спять ні у день, ні вночі, бояться до скону. Гетая думка принесла маленькое супокоєння і була остатнім проблеском її спокутнілої свідомості перед опошнім забиттем, з якого вона вже не очнулася. Вона вже не чула, як до п'ятий огнем вискакували сяні поліцаї, не бачила, як зайнялася полем'ям страха і стопки, і вітер могутно розмував його, скеровуючи в бок хлява і пуньки. Як неузабаві широке море огню з треском, гулом і скриготом запанувало на усій сядібі. Драпежно жаруючи будинки, дрови, ближайші до стін древи, плоти, обсипаючи подворок іскрами і попелом. Імкливі раї іскрів і огняною клочча соломи неслися в ночним задимленним небі, над ровом до сосонніку і дороги з ненависним йою, мостком через дрив'яністу речку Дерев'янку. Пожар ніхто не тушив, хутор горев грунтовно, довго, усю ночь догорав наступний день, і поліцаї не підпускали нікого близько, самі тримаючися водаль, боялися вибуху бомби, а бомба на узровку чекала своєї пари.
Червінь з Биковим. Змітер Кожух читав фрагмент оповісті Василя Бикова «Знак бяди».
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Радіо «Свобода» – основна тема дня. У городі арештований білоруський кореспондент газети «Виборчий» Андрій Пачобут. Його знову винуватять у покльопі на президента. Андрій Бондаренко, былий осуджений предприниматель, оправданий Мєнським судом, потребує від БТ мільйон рублів і обвірження покльопу. Правоохоронці з весни починають назирання за виборами, коли їх старшиня Олесь Беляцький знаходиться за кратами. У кампанії правоохоронці за свободні вибори будуть так само задіяні представники Белорусского Гельсинского комитета. Польская газета «Виборча» обещает надруковать белорусскую частку Катынского спису. Документ нашла у Москве профессор Наталья Лебедева. Официальные представники Менску обвергают, что такий спис існує. Сегодня Виктору Цою исполнилось 50 годов. Его песня «Пирамен» стала символом минулогодних молчаливых акций протесту и забороненная у белорусским державным эфиры. У Чашницьким районе протягивается пошук зломысников, которые изневечили десятки птушенят-бакланов.